кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 12 ноябрь, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда қысым отығына газ үшін төлеу талап етіледі. Төлемедік жасайшыларын қазы кетіледі. Ашқабатлы янғын сөндірушілерін тайярлықсыздығы ілкі жасайшылары қайран қалдырды. Соң қиналдырды. Ақтепе Қосын қаласында қарбыларын жасаған жайларына су шәкілі берілер ве бейлік тәдірділер. Одалы соң хабарлар тыңдаң. Олар білен тілімен Йоғсын Анны Құрбан таңседеярмын. ФСБ Орсетин Федерал Коопсуздук Курулугу 11 ноябрда Украинанын Аңтоо операциясынын Орсетин кинжал ракетасы менен жаралган МиГ-31 согуш учурун алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыйлан этти. Кинжал ракеталары Украинага каршы hüjümlөрдө кийинден улунулган жарау болуп турат. ФСБ сестин юрук учуру алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыйлан эткенден соң муга Жауап өкмінні Орсетін Украин Харви Аңтоу ғұрлығының Радио Аңтоу Мерказіні, шейлі де F-16 сорларының ерлесіян аэропортына зарва ұронлығыны хавар верді. Украина бұл арвалар барыда хавар бермеді. Украин мәтлуаты Бравар шәріне ең соңғы кедек 22 октябрьда хүзім әділенігіні хавар верді. Орсетін Украина 10 ноябрьға кечілген кейзеден ұл хүзімінні Улонлон кинжал ракеталары Кемерниск севтине көнүктүрүлдү. Эмма муга карамастан Украина хакимиятларынын хабарына көрө, үчүм нетижесинде севтте эзир чекен яды зыян көрөн болмоду. Орсеттен урап Түркменстанын чагынан үс саасыр кечен илкинчи юк атлысы Эйрана барып кетти деп Бизнес Түркменстан Эйранын ИРН агенттигине салгыланып жазган. Rusiyanın, Kazakistanın hem de Türkmenistanın çağrının geçip İran'a varan yük atlısı bu aralığı 12 gününe geçti. Havarda belirlenmeğine göre bu Rusya, İran hem de Merkezavi yurtlarının arasında eğiderli demiryol ara katnaşığını yola koymağın başlangıcı olur. Tezik banklarının bir neçesi noyavr ayının başından beri Orsiyete pul geçirilmeğini çeklendirip başlattıp Ozodu Radyosu havar veriyor. Мұның себебі Тәжікстанның 3 саны Тәжірсілік банкының Европа Бүлелесі тарапынан Орсеті қаршы кейірілден санкциялары седовар болмау үлін түшіндірілер. Европа Бүлелесігінің кейірден санкцияларының 19-ші бұқчасы Душенбеде ерлесен Испитерман банкына, Душенбе Сити банкына ве Коммерс банка тәзір етті. Сонан соң бейлекі Тәжірсілік банклар кем Орсетілен бағыншықлы мали амаларына хас сересап чемелешмеге баш Мысал үшін, майы ойымғы қарылан кі Орсетін банкларына пұл кетірмеңің вағытлайын тоқтырдыланығын айтты. Чәкленірмелер рәсмі тайдан техникі себәплер білен бағыланыстырлыян кем болса, банк көкелер оларың санкциялар білен бағыланшықлыдығыны бойынарылдар. Тәжікстанның Милли банкі ве Дашыры ішілер министерлігі яғдайы көлекшілікті сақлыянықларыны ве санкцияларың ярымыз тәхірін азатмау үшін халқары қызматташылары білен маслахатлашыянықларын айттылар. Проект нәшірінің журналистлері Орсетің екор дерезел рәсмейлерінің 76 көтерімінің өкіметті ішілен, дөулет кәрханалары, жемгетшілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылыншықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дерңөкшілер екор дерезелі дөулет көдейпелеріні әйелен 1329 адамың қарындашлық қатынашықларыны бағырладылар. Нәтижеде 1012 рәсмейінің қарындашларының хәкімет көдейпелеріні ішілен. Ленігі анықланды. Мұнан басқа олардың жартысының үкіметпен байланысқылы өзіпелері әйелеген 3 жады оннан кем көп масқалы ағзасы бар. Шейлі де 14 жадымдан ұварат династияларың бардығы анықланды. Журналистлерің мағлұматларына көрі, бұл мәселеде рекорды Кадиров ұруы қойып тұр. Чеченстанның маштонның үкіметте жады дөулеті дегішілі кәрханаларда 96 қарындасы бар. Журналистлер Владимир Путиннің кем 26 қарындасының үкіметтілен бағыланшықлы өдейпелерді ішілігінің анықладылар. Рус парламенті қарындас паралық мәселесінде ең өңді вария. Федерация кеңесінің ағдаларының 86 көтерімінің дөулет думасының депутатларының 84 көтерімінің хәкімет өдейпелерінде ішілігін қарындаслары бар. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қабарлар дыңдадыңыз.